Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
Sláva Pane.
Ježíš odišiel na Olivovú horu, ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi, ale keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí prvý kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúť staršími sa vyvrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Ona odpovedala: Nich, Pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála Tebe, Kriste.
Tradícia vyvoleného národa Izraela priznáva vzťahu medzi mužom a medzi ženou veľkú posvetnosť. Boh na začiatku tvorí človeka nie ako Adama. Boh tvorí človeka ako muža a ženu. A tvorí ich tak, aby tvorili neodlučnú jednotu, aby boli spoločenstvom, ktorý ich pre lásku. A muž a žena sú v podstate v Biblii Starého zákona jediným obrazom Boha, ktorý Pán Boh rešpektuje. Ak niekto zobrazuje Boha v Starom zákone, rúha sa, považuje sa to za veľký hriech. Jediná podoba, jediný obraz Boha, to sú muž a žena, ktorí sa milujú. Úplne v srdci Svätého písma, v strede Svätého písma, sa nachádza biblická kniha Verpiesen. Počas obnovy sme si ju uspomínali. Po hebrejsky sa povie najpesničkovatejšia pesnička. A je to kniha, ktorá vôbec nehovorí o Bohu. Je to kniha, ktorá hovorí o láske muža a ženy, ktorí po sebe túžia. Jeho lásku na všetkých rovinách. Od tých duchovných až po tú najtelesnejšiu. V prvom storočí sa rabíni nevedeli dohodnúť, či táto kniha patrí do Svätého písma, alebo nie. Vtedy vystúpil rabín Akiba na jamnískej synode a povedal, že pieseň piesní patrí do Svätého písma. Lebo v písme je všetko sveté, ale Verpieseň je najsvetejšia zo všetkých kníh. Prečo? Lebo láska muža a ženy sama o sebe je schopná zjaviť Boha. Ale my všetci rozumieme, že táto láska, tento vzťah medzi mužom a ženou, taký nádherný a svätý, je aj ranený hriechom. Počas duchovnej obnovy sme si hovorili, ako hriech bráni vidieť veci tak, ako sú. Ako hriech robí človeka slepým. Ako hriech hovorí v hĺbke jeho srdca, vplýva na jeho správanie. Tak vidíme, že Vo vzťahu mužov a žien nie len vo Svetom písme, nie len v tradícii vyvoleného národa, ale aj v našich rodinách, v tomto svete, v ktorom žijeme, okrem vzájomnej fascinácie a toho posvetna, ktoré medzi nami je, zažívame aj akési súperenie. Nie? Chlapi si doberajú ženy, ženy si doberajú chlapov. A považujeme niekedy jedni druhých za menej cenných. Napríklad v Talmude sa vraví, že je dobré, že Boh utvoril ženu z Adamovho rebra, nie z Adamovej hlavy. Lebo aby Pán Boh zobral niečo z jej hlavy, tak Eva by Adamovi rozkazovala. Tak zobral niečo z Adamových rebier, aby bola Eva vždycky blízko Adamovmu srdcu. Vidíte, v tom vyjadrení je čosi veľmi nežné a pekné, ale zároveň tam nechýba tá satíra, ironia. A podobne je to aj v Biblii. V Biblii nájdete aj takýto výraz, počúvajte ženy, neurazte sa. To je Božie slovo. Počúvajte dobre. Lepšie je neláskavý muž, ako žena, čo robí dobrotu. Alebo keď sa hovorí o nahnevaných ženách. O nahnevaných ženách tiež hovorí a kazáte. Našiel som od smrti trpkejšiu vec. Ženu, ktorá je ako sieť. Jej srdce ako osídlo. Jej ruky sú ako puta. Iba ten, kto je milý Bohu, vie pred ňou uniknúť. Ale hriešnik padne do jej zajatia. A keď sa žena hnevá, vraví Sirakovec, jej tvár sa znetvorí, zachmúri sa a jej tvár vyzerá ako tvár medvedice. Ako by bola vrecom, dodáva biblický autor. Viete, hlavne v období 19. storočia, keď sa začali ženy trocha emancipovať, začalo sa kriticky pozerať aj na takéto biblické vyjadrenie. Ženy sa začali pýtať, ako tomu máme rozumieť. Chlapi sa na nič nepýtali, ale žena to začalo vadiť. A tak vznikol v Amerike koncom 19. storočia ženský feministický spolok pod vedením istej pani Elizabeth Cady Stantonovej. A tieto ženy vydali v roku 1885 a 1889 dvojzväzkovú Bibliu, ktorá mala titul The Woman's Bible, ženská Biblia. A v tejto Biblii sa pokusili celé dejiny spásy prerozprávať, ale tak, aby boli tie dejiny odpatriarchalizované. Že pokusili sa použiť feministickú interpretáciu, ktorá by odstránila to favorizovanie mužov. Isté, že tá kniha sa nestala teologickou klasikou, ale veľmi pomohla teologom aj cirkvi pochopiť, že v dejinách spásy majú ženy veľmi dôležitú úlohu. Pretože vyzdvihla úlohu žien v dejinách spásy. Každopádne je pravda, že Bibliu písali chlapi. Všetky biblické knihy sú napísané chlapskou rukou. A tak, ak si povieme, že je akosi prirodzené medzi nami to súperenie medzi chlapmi a ženami, tak aj v Biblii vidíme, že ženy ťahajú akoby za kratší koniec. Prečo to je? Viete, keď vznikalo Sväté písmo, keď vznikali biblické rozprávania, Izraeliti už žili v Palestíne, v zasľúbenej zemi, v Kanáne. Ale nežili tam sami. Okrem Izraelitov, ktorí sa kláňali jedinému Bohu, žili tam spolu s nimi aj pohanské národy. Kanánci, Hetejci, a tí ostatní, o ktorých počúvate vo Svetom písme. Kanánci mali zvláštne náboženstvo. Mali svoje chrámy, svojich bohov, svoje bohyne. A v tých chrámoch slúžili kňažky, ktoré mužom, ktorí prichádzali pokloniť sa cudzím bohom, poskytovali služby ako rituálne prostitútky. A tak sa u Izraelitov v izraelskej kultúre spojilo navštevovanie cudzích chrámov s manželskou neverou. A preto aj vo Svetom písme, keď čítate napríklad prorocké knihy, veľmi často nachádzate obraz Boha ako manžela. Lebo tento jediný Boh, jediný pravý Boh si spomedzi všetkých národov na zemi vybral ten najmenší, ten, ktorý ani nebol národom, lebo to bola iba tlupa otrokov, keď ich našiel v Egypte. Prečo si vybral a zamiloval tento národ? Odpovedou je láska, ktorá nepotrebuje vysvetlenie. Boh miluje Izraela, miluje ho ako muž miluje ženu. A nevera tomuto Bohu je v podstate manželskou neverou. Preto tie zvodkyne, ktoré boli v kanánskych chrámoch, v istom zmysle pritiahli na všetky ženy v dejinách Izraela akýsi tieň pokušiteľky. Akýsi tieň zvodkyne, ktorá vniká do dobre usporiadaného mužského sveta a všetko rozháče. Napríklad ako to vidíme v príbehu kráľa Dávida, ktorý je silný, mocný, je dobrý politik, je to zbožný človek, veľká autorita, schopný vodca. Ale keď jedného dňa uzrie nahú ženu, krásnu nahú ženu. Hoci tento muž mal takú silu, že dokázal leva roztrhnúť holými rukami, všetku silu stráca. Úplne zlyháva. Stáva sa z neho smilník, zločinec, vrah, klamár a veľký hriešnik. Samozrejme, dobrá manželka bola pre Žida potešením. Bola znakom požehnania. Zvlášť vtedy aj mala veľa synov. A bola zárukou bohatstva a šťastia. Ale jej hodnotu merali iba vzhľadom na to, do akej miery urobí šťastného svojho manžela. Krása ženy pribaví veselosť na tvári jej muža a túžba po nej prevyšuje každú inú túžbu mužovu. Ak má na jazyku prívetivosť, miernosť a srdečnosť, jej muž nie je potom ako ostatní ľudskí synovia. Kto dostal dobrú ženu, ten sa dostáva k bohatstvu. Ona je pomocnicou i stĺpom, o ktorý sa pokojne opiel. Pravý písma. Ženy, páči sa vám to všetko? Ľudne povedzte, že nie. Ľudne povedzte, že nie. Aj uplatňovaní práva. Ženy ťahali za kratší koniec. Dneska vidíte, ženu by stihli pri cudzoložstve. Ak by stihli pri cudzoložstve, tak asi nebola sama, nie? Nebola sama. Zákon nám prikazuje takéto ženy kameňovať. A čo hovorí zákon o takých mužoch? To isté. To isté. Hej, ale pred Ježišom leží iba žena. Šmarená o zem. A okolo nej kopec chlapov s kameňmi v rukách. Chlapom sa tolerovala nevera, tolerovali sa nevestince, cudzoložstvo, mnohoženstvo, aj prax prepustenia manželky. Viete, V žene ako takej nachádzame v Biblii symbol. Symbol všetkých ľudí, teda nielen žien, ale aj mužov, ktorí sú právom či neprávom druhými ľuďmi, často aj sami sebou, považovaní za horších a menej cenných, ako sú v skutočnosti. A do tohto sveta dobrých, zlých, cenných, menej cenných, tých, ktorých považujú za čosi viac, čosi menej, alebo tých, ktorí sa považujú za čosi viac a tých, ktorí sa považujú za čosi menej, do tohto sveta prichádza Pán Ježiš. Do tohto sveta. Evanjeliová stať, ktorú sme počuli, sa začína tým, že sa rozbrieždilo. Rozbrieždilo sa a Ježiš vstupuje do chrámu medzi Boží ľud, aby kázal. To je nový deň. To je čosi nové, čo sa začína znova, vychádza slnko, začína sa čosi nové a do toho teraz má zaznieť Ježišov hlas. Do toho vstupuje Ježiš. A tento Ježiš, ako už dobre vieme, pozerá na veci inak. Pozerá aj na ľudí inak. Neviem, či ste niekedy zažili také stretnutie s Ježišom, kedy ste pocítili, ako sa na vás pozerá. Niekto to zažije raz v živote, niekto veľakrát, niekto ani raz. Preto o tom treba hovoriť. Ako na mňa pozerá Ježiš? Ako náhle spočinie jeho pohľad na tebe? Tak si úplne jasný. Lebo v tom pohľade, ktorý cítiš na sebe. V tom pohľade je úplne jasné, že Ježiš vidí každý tvoj hriech, každú tvoju slabosť, každé tvoje zlyhanie, tvoju zbabelosť, tvoju škaredé, ale on si to veľmi nevšimá. V tom pohľade, ktorý zažiješ, keď stretávaš Ježiša, do teba udrie čosi oveľa silnejšie, oveľa väčšie, hoci toto všetko je jasné. Pod jeho pohľadom cítiš akúsi zvláštnu hrdosť, lásku, pochopenie, obrovskú dobrotu a hrdosť, ako sa na teba nikto iný nepozerá. Ako by videl čosi tak nádherné, čo si ty sám nevieš predstaviť a ty cítiš, že on to vidí v tebe. To je ten moment, kedy ľudia pri stretnutí s Pánom Ježišom začínajú roniť slzy, začínajú plakať. To nie je plač od smutku, to je plač od z vašej radosti, od čoho si nečakaného, od čoho si veľmi krásneho, čo človek prežíva pri stretnutí s Ježišom. A vďaka ženám, ktoré poznáme z Evanjelia, vieme o tomto plači viac. Plačúce ženy pri jeho nohách, spomente si na tú, čo pri hostine prichádza, lej mu drahý olej na nohy a umiehová ho svojimi vlasmi. Ako pozerajú ľudia, ktorí to vidia? Keby bol Mesiáš, vedel by, že je to hriešnica. Myslíte, že to Ježiš nevie? Vidí do nej lepšie ako ona sama. Ale vidí aj do toho farizeja, ktorý ho pozval k stolu. A nemusí vidieť ani dovnútra, stačí sa pozrieť okolo seba. Nikto sa nepozastavuje nad tým, že tá hriešná žena je v dome farizeja ako doma. Nikto sa nepýta, odkiaľ prišla, kto je, lebo ju všetci poznajú. Všetci vedia, prečo tam chodí. Všetci vedia, či je kamarátka. Všetci vedia, že je hriešnica a pozerajú na ňu ako na objekt nezriadenej túžby. Iba Ježiš nie. A ona to cíti. A podobne žena, ktorá dnes leží pred nohami Ježiša, odsúdená na smrť zákonu. Ježiš vidí do jej raneného vnútra, ale vidí aj do vnútra tých chlapov, ktorí držia v rukách kamene. Viete, Ježiš by mohol pokojne povedať, ty si šestkrát podviedol svoju manželku. Ty si zlodej. Ty si klamár. Ty si pokrytec. Ty biješ deti. Ty chľastáš. Ale Ježiš je milosrdný aj voči ním. Ježiš aj v nich vidí tú krásu, dobrotu Božích detí. Tú nádheru ich srdc, ich dobré túžby, ich túžbu po šťastí, po láske, po radosti, po harmónii, po poriadku v ich živote. A Ježiš ani jedného z nich nezahanbí. Prečo Ježiš píše prstom do zeme? Boh písal prstom do kameňa v starom zákone. Ten zákon, na ktorý sa muži s kameňmi v rukách odvolávajú, bol napísaný Božím prstom do kameňa. A u prorokov sa Boh sťažuje, vaše srdce sú tým kameňom. Máte tvrdé, neľudské srdce. Boh vraví, jedného dňa napíšem tento zákon, to srdc, ktoré budú z mesa, do ľudských srdc. A toto je ten moment, keď prichádza Kristus. To je ten nový deň, ten nový pohľad. Tá nová skúsenosť. Kedy sa kameň v tvojom vnútri mení na srdce z mesa, na srdce ľudské. A musí ťa to naučiť Boh. Boh je neuveriteľne ľudský. Boh je tým najľudskejším človekom. Boh je úplne ponorený do ľudskosti. Týchto dňoch sme hovorili o krste. Ale aj Boh bol pokrstený. Ježiš bol pokrstený. V čom spočíval jeho krst? Keď otvoríte evanjelium, tak čítate o Ježišovom krste. Na začiatku evanjelia Ježiš, Boh, ktorý prichádza z neba, zrieka sa neba, nepridrža sa svojej rovnosti s Bohom, prichádza dole medzi ľudí, stáva sa človekom a schádza dole. Nazvali sme to kenóza v prvej prednáške. A pri krste schádza Boh na najnižšie možné miesto na zemi. Neviem, boli ste petáni? Mnohí ste boli v Betánii za Jordánom, kde bol údajne Ježiš pokrstený. To je geograficky najnižšie miesto na zemi. Už nižšie sa zostúpiť nedalo. A tam nastáva krst. To slovo krst, baptizmus, znamená ponorenie. Tam sa Ježiš ponára do ľudskosti. Do toho, čo je ľudské, do vody. Ale keď neskôr hovorí Ježiš o svojom krste, hovorí takto. Krstom má byť pokrstený a ako mi je úzko, kým to nepríde. Čo myslel pod tým krstom pán Ježiš? Jeho smrť na kríži. On toto nazýval svojím krstom, lebo aj to je ponorenie do jeho ľudskosti. Boh by neprežil celý ľudský život, neprežil by skutočný ľudský život, ak by to nebol život od narodenia až po smrť, spojený aj s utrpením, aj so zostúpením medzi mŕtvych. To je ľudský osud. To je ľudský život. A Boh sa úplne ponára do tejto ľudskosti. To je jeho krst. Ale pokrstený si bol aj ty. A iným krstom. Lebo ty si bol pokrstený ponorením do božskosti. A ako sa Boh vo svojom živote a vo svojom krste stáva plno človekom, naplno človekom, tak si sa ty v krste stal plne božským. Ty máš v sebe čosi božské, ty si Božie dieťa. Ty máš neuveriteľnú krásu, dôstojnosť. Ty máš obrovskú hodnosť. Lebo si bol ponorený do božskosti, do Božieho syna. A stal si sa Božím synom, Božou dcérou. Viete, svätý František hovoril, a to už poznáte, som iba tým, čím som v Božích očiach. Iba tým, čím som v Božích očiach. Ničím viac a ničím menej. Tak počúvaj, čím si v Božích očiach. Ak si v Božích očiach svetec. Ak si v Božích očiach jeho milované dieťa. Ak si v Božích očiach niekým, koho miluje, na koho je hrdý. Niekým, za koho sa mu oplatí dať život. Niekým, za koho sa mu oplatilo zrieknúť neba. Tak príjmi túto svoju úlohu. Príjmi túto svoju hodnosť. Príjmi túto radosť. Stám sa tým, čím si v jeho očiach. A ja po týchto troch pekných dňoch medzi vami vám chcem popriať, aby toto bolo ovocím našej duchovnej obnovy. Objavenie toho, čím som v Božích očiach. Tak tam budú iné veci, ktoré mi bránia byť tým, čím som v Božích očiach. Všetko dám preč. Všetko dám preč. Lebo nič krajšie a dôležitejšie v mojom živote je ako stať sa tým, kým ma má Boh po svojich očiach.